Sada ćemo čuti i kratko izlaganje magistra Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Dragana Radomana, profesora Cetinske bogoslovije, koji je govorio na temu episkop prosvetitelj u ličnosti mitropolita Crnogorskog i Brdskog Ilariona Roganovića. Ovo izlaganje se moglo čuti prvog dana prve sesije koju je vodio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Pozivam sljedećeg izlagača. To je profesor Cetinske bogoslovije i magistar Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Dragan Radoman, koji će održati predavanje na temu s episkop prosvetitelj u konkretnoj ličnosti mitropolita Ilariona Roganovića, mitropolita Crnogorsko-Primorskog u 19. vijeku. Izvolite.
Prosvećeni vladiko, časni oci, predsjedavajući, uvaženi skupe. Dozvolite mi da se obratim sa nekoliko riječi u kojima bih iznio svoje uvodno izlaganje na temu arhijera i prosvetitelj, primjer mitropolita Crnogorskog i Brdskog, tada Ilariona Roganovića od 1863. do 1882. godine. Prije nego što počnem sa samim izlaganjem, iskoristio bih priliku, ako mi dozvolite, da se zahvalim na pozivu, da naglasim da mi je danas velika čast govoriti pred vama. Kada sam dobio vijest o bogoslovskom simpozijumu na temu episkopska služba, u početku sam razmišljao da govorim o primarnoj, tačnije hristocentričnoj eharističkoj službi episkopa u crkvi, ali s obzirom da dolazim ispred bogoslovije svetog Petra Cetinskog, tema mi se prosto sama nametnula i odlučio sam govoriti o procesu izgradnje obrazovnog sistema u Crnoj Gori za vrijeme episkopstvovanja mitropolita Ilariona Roganovića i njegovog učešća i doprinosa istom. Kao jedan poseban vid episkopske službe, ili kako je profesor Ivanov naveo, jedan oblik pastoralne službe. Ovdje treba naglasiti da ovaj period druge polovine 19. vijeka svetovnu vlast koja je bila pod upravom knjaza, kasnije kralja Nikole, karakteriše apsolutna nadmoć u odnosu na crkvu, što nije bio slučaj samo na ovim prostorima, već i šire. Tako da je mitropolit Ilarion imao veoma težak zadatak, naravno u svoj primarni, da uspostavi ravnotežu između crkvenih i svetovnih djelovanja. Proces izgradnje obrazovnog sistema u Crnoj Gori krenuo je od polovine 30. godina 19. vijeka, otvaranjem prve osnovne škole u Cetinskom manastiru 1834. godine. U periodu 19-godišnje uprave mitropolijom Crnogorskom i Brdskom, Ilariona Roganović od 1863. do 1882. godine, desilo se mnogo važnih događaja od presudnog istorijskog značaja za Crnu Goru i pravoslavnu crkvu. Najvažniji od svih jeste Crnogorsko-Turski rat 1877. i 1878. Isticanje nezavisnosti knjaževine Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. godine. Tokom čitave svoje arhipastirske službe, mitropolit Ilarion vrijedno je radio na uređenju crkvenog ustrojstva u Crnoj Gori. U tom kontekstu brinuo se i o obrazovanju novih generacija sveštenstva. Radi toga, uz saradnju arhimandrita Ničifora Dučića, otvorio je bogosloviju na Cetinju 1863. godine. Ta škola je nastavila sa kontinuiranim radom od 1869. do 1876. Da bismo uštedjeli na vremenu, izvući ćemo samo nekoliko zaključaka u stvari na ovu temu. Prvi je da je udio crkve i njene jerarhije na čelu sa mitropolitom u ovom procesu bio veoma značajan i nezaobilazan. Pravoslavna crkva, odnosno mitropolija Crnogorsko-Primorska, tada Brdska, je u razvoju i unapređenju prosvete u Crnoj Gori učestvovala po više osnova. Bila je duhovni i intelektualni pokretač i uložila u njega sve raspoložive snage ljudske i materijalne. Vodila je i nadzirala taj proces u dužem vremenskom periodu, i to u onom periodu kada su se tek učvršćivale državne i administrativne institucije do dobijanja međunarodnog priznanja i poslije toga kada je trebalo izgraditi čvrsti administrativni aparat. Materijalni resursi mitropolije su od samoga početka izgradnje obrazovnog sistema uloženi u njega, pogotovo od 1868. do 1915. godine. U okviru mitropolije je nastala i privremena bogoslovija na Cetinju 1863. i redovna 1869. do 1915. godine, koja je sa par prekida radila i iškolovala Crnoj Gori najveći broj sveštenika, učitelja i činovnika administrativnog aparata, a kroz to i intelektualnu elitu koja je bila vodeći sloj crnogorske prosvete, kulture i umjetnosti tokom druge polovine 19. i početkom 20. vijeka. Uloga mitropolita Ilariona u prosvetnom procesu je veoma značajna. U njegovo vrijeme episkopske službe razvoj obrazovnog sistema je proširen na cjelokupnu crnogorsku teritoriju. Najveći broj učitelja u školama bili su sveštenici ili svršeni učenici cetinske bogoslovije. Iz izloženog opisa Ilarionove mnogostruke djelatnosti nesumnjivo se može uvidjeti da je dostojno odgovorio svojoj istorijskoj ulozi. Nije se izolovao samo u prostore svoje primarne hristocentrično-evharistijske i crkveno-administrativne službe, iako je na tom polju postigao zapažene rezultate, već se požrtvovano potrudio i na javnom dobrotvornom polju rada. Izloženi rezultati toga rada osigurali su mu istaknuto mjesto u istoriji crnogorske kulture i prosvete 19. vijeka. Njegovim stopama, sljedeći njegov primjer, hodili su njegovi nasljednici do današnjeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Zahvaljujem na pažnju.
Poštovani slušaoci, čuli smo i jednog izlagača na ovom naučnom skupu, profesora Cetinske bogoslovije, magistra Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Dragana Radomana, koji je govorio na temu episkop prosvjetitelj u ličnosti mitropolita crnogorskog i brdskog Ilariona Roganovića.